Šalom Marian.
Dobrý deň.
Akú fotografiu Deža Hoffmana máte veľmi rád? Alebo vám prirástla k srdcu?
No, tých fotografií je viacej, ale ak by som mal vybrať jednu, tak je to určite fotografia Beatles vo viktoriánskych plavkách na pláži vo Weston-super-Mare. Je to nádherná fotografia, ktorej je aj humor a je tam všetko vlastne o Beatles.
Milí posluchači, ak ste zvedaví na tú fotografiu, tak určite skočte na náš Facebook Pošta podcastu. Nedávno sme totiž v epizóde o Banskej Štiavnici okrajovo spomenuli aj slávneho fotografa slávnej kapely The Beatles, Deža Hoffmana. Dnes si o ňom povieme viac. Dokonca mu venujeme celú epizódu. Počúvate Košer podcast denníka N. Ja som Jirek Tóda a našim sprievodcom, fascinujúcim svetom rodáka z Banskej Štiavnice, skvelého fotografa a veľmi zaujímavého človeka Deža Hoffmana, je spisovateľ, historik a znalec fotografie Marian Power. Ďakujem, že ste si na mňa našli čas. Vlastne môžeme začať tým, že ako ste vlastne vy objavili, ako ste sa dostali k Dežovi Hoffmanovi. Nedávno vlastne musíme povedať poslucháčom, že vám vyšla monografia o ňom, ale ešte predtým ste vlastne napísali ešte ďalšiu knihu o ňom.
Áno, to bolo v roku 2000, keď som napísal knižku Photograph Beatles. To bola prvá knižka o Dežovi a ja som sa k nemu dostal tak, že raz večer som pozeral televíziu a keď na našich kanáloch nebol žiadny program, ktorý by ma zaujal, tak som to prepol na Viedeň. V Bratislave sa to dalo v podstate sledovať. No a naraz som tam videl dokument o fotografovi z Horného Uhorska. A keď som tam videl zábery z Banskej Štiavnice, tak som začal rozmýšľať, že to musel byť náš človek, pretože z Banskej Štiavnice predsa nemohol byť žiadny cudzinec a tak som sa začal potom patrať. No a keď som videl, že potom bol predstavený Dežo Hoffman a predstavil ho môj bývalý kamarát ešte z televízie zo 60. rokov, Marian Sloboda, no tak začal som patrať po ňom. Nebolo to jednoduché, ale nakoniec sa knižku podarilo urobiť.
Áno, to je celkom sranda, že ste ho museli objaviť, takže ste ho našli na tej viedenskej televízii. Čiže v tom čase v Československu sa o ňom veľmi nehovorilo?
No, v podstate Dežo, o ňom sa nehovorilo preto, lebo on emigroval. On odišiel v podstate ešte z Československa v 30. rokoch. Dvakrát bol vyhlásený dokonca za vojnového zbeha, čo je úplne neuveriteľné. Takýto mierumilovný človek, ktorý teda ozaj s armádou nechcel mať nič spoločné. No ale v podstate bola to pravda a mňa to veľmi fascinovalo, keď som začal potom sledovať ten jeho príbeh, čo všetko on musel podstúpiť, aby dostal sa k tomu svojmu snu, aby sa dostal za kameru.
A tam ešte pri ňom je zaujímavé, že jeho život sa asi dá rozdeliť na to, čo bolo pred Beatles a po Beatles, po jeho stretnutí s Beatles však.
Áno, určite. No pred Beatles to bolo veľmi rušné, pretože on, keď mal 3 roky, tak sa presťahoval s mamou do Žiliny, kde si jeho mama otvorila pradelňu a v podstate on tam vychodil základnú školu aj strednú školu. Vyučil sa dokonca v Žiline aj za knihviazača u pána Biela. A ja som mal potom obrovské šťastie, že som v Londýne našiel vnuka pána Biela, ktorý mi porozprával o ňom a osvetlil niektoré tie kapitoly z toho jeho života.
Keď už sme pri tom detstve v tej Žiline, teda narodil sa v Banskej Štiavnici 24. mája 1912 do židovskej rodiny Kornelie Šajnovej a Ľudovitovi Hoffmanovi.
Áno.
Čo boli jeho rodičia zač?
No tam to v podstate sme nezistili a nevedeli mi to povedať ani v Banskej Štiavnici. Sú dve verzie, že keď mal Dežo 3 roky, že jeho otec zomrel, to je jedna. A druhá, že keď mal 3 roky, tak jeho otec odišiel za prácou do Ameriky a už viac sa neozval. Ktorá z nich je pravdivá, už dnes sa ťažko v tom dopatráme, pretože už nie sú žiadni svedkovia, ktorí by mu mohli potvrdiť alebo vyvrátiť.
Hej, a potom vlastne, ako sa budeme rozprávať ešte ďalej, tak tých záhad okolo Hoffmana je trochu viac. To si ešte povieme. Čiže vlastne, ako ste povedali, on sa potom presťahoval ešte ako malé dieťa do Žiliny. A jaký teda bol a ako bavila ho škola?
No to je práve, že on v škole nejako veľmi nevynikal. Jeho tá škola nudila. On v podstate mal jednotku len zo spevu a tie ostatné predmety tak nejako uhral, ale v podstate v škole nejako nevynikal, nebol nejaký lumen. Prešiel s tou školou tak, ako mnohí chlapci v jeho rokoch, ktorým jednoducho tá škola nesadla.
A ešte je zaujímavé, že jeho rodina mala v Žiline novinový stánok.
No, to je tiež taká vec, že v podstate mali ten stánok na námestí, no ale zaujímavé je to, že tam nepredávali len noviny a časopisy, ale že tam predávali aj knihy. No a Dežo tým knihám mal blízko, tak jak som hovoril, že sa vyučil za toho kniviazača. Tam sa mu celkom darilo, lebo zrejme pán Biel vedel, ako s ním komunikovať. 3 roky tam sa vyučil, dostal potom výučný list. No a keď dostal výučný list, tak stále bol taký nejaký nespokojený, stále to nebolo to, čo on chcel. A vybral sa na skúsi do Prahy a tam prešiel zase takou tortúrou, že predával listky v divadle Voskovca Vericha v Osvobozenom divadle. Potom údajne aj nejaký semester absolvoval žurnalistiky na vysokej škole. No ale čo je podstatné, tam sa zoznámil s viedenskou rodáčkou Hedou Kissler, ktorá účinkovala vo filme Extáza.
Že ten film to bol veľký poprask vtedy.
No, to bolo veľmi, veľmi zaujímavé, pretože Heda sa tam objavila prvýkrát v Evinom ruchu, v dejinách kinematografie, ako prvá herečka. A Dežo tam mal na starosti klapku v štábe kameramana Ota Hellera. No a v podstate to bola asi taká skúsenosť. On tam jednak sa zoznámil s mnohými ľuďmi, aj s režisérom Machatým samozrejme, ktorý pôsobil aj v Amerike. A je dosť možné, že práve títo ľudia mu pomohli, aby sa dostal na stáž do Paríža 20th Century Fox.
Vlastne, keď už sme pri tom filme Extáza, a ako sa Dežo Hoffman dostal k tej herečke Hedy Lamarr Kisslerovej, tak ona vlastne potom ušla od manžela. Čiže mala celkom zaujímavý osud.
No, to bol veľmi zrušujúci osud, pretože ona mala manžela Mandla, to bol v podstate podnikateľ so zbraňami, a ktorý teda zasoboval aj Hitlera. A ona sedávala na takých tých stretnutiach, keď Mandl tam prijímal všelijakých tých vojenských radcov a poradcov. A oni si mysleli, že v podstate ona netuší, o čom sa rozprávajú, len Mandl ju tam chcel vždy ukázať, akože má krásnu manželku. No lenže sa veľmi mýlili, pretože Hedy sa veľmi zorientovala v tom, čo oni rozprávali, a neskôr to potom využila.
A ešte vlastne ten jej muž, ktorého ste spomenuli,
ano,
ten Mandl, chcel vykúpiť všetky filmy, kde sa objavila náha.
Veľmi žiarlil na ňu, pretože ju považovali za veľmi krásnu ženu všetci, ktorí s ňou prišli do kontaktu, a on sa, keď sa tento film objavil, tak on začal skupovať všetky kópie a myslel si teda, že tým vlastne vygumuje ju z toho povedomia, no ale to podľa mňa to bola úplná hlúposť, pretože všetky filmy kúpiť nemohol a zbytočne vyhadzoval peniaze.
Ale späť k Dežovi. Čiže takto vlastne v Prahe sa dostal k tomu filmovému biznisu. Ku kamere.
Áno.
Tu si potom zo sebou zobral, a to je ďalší taký jeho z dramatických zvratov v jeho živote, že sa rozhodol ísť do španielskej občianskej vojny.
No ešte predtým, než išiel do španielskej občianskej vojny, to on sa nerozhodol sám, aha, pretože jeho poslali najskôr v 35. do Afriky, do Habeša, dnešnej Etiópie, keď tam začal Mussolini inváziu. A Dežo tam bol ako frontový kameraman. Takže to bola veľmi zodpovedná úloha, a oni priamo z tej Afriky potom v 36. chystala sa v Barcelone taká olympiáda akoby naproti tej oficiálnej, ktorá mala byť v Berlíne, kde už v tom čase samozrejme chcel Hitler využiť na svoju propagáciu, a pokrokový svet teda chcel mu dať najavo, že absolútne nesúhlasí s tým, čo robí, a pripravovali túto olympiád populár, sa to volalo. A Dežo mal v podstate snímať túto olympiádu, lenže keď on prišiel do Barcelony, tak vypukla španielská občianska vojna. On mal dve možnosti. Buď odísť, a bol by teda mal pokoj, bol by si zachránil všetky tie problémy, ktoré potom vyvstali, neboli by sa stali, alebo teda zostať. No a potom teda musel vstúpiť do Interbrigády, lebo sa postavil samozrejme proti Frankovi na stranu tých čestných ľudí a tam sa stretol práve s Hemingwayom a Robertom Capom v tých Interbrigádach a vytvorili vraj nerozlučnú trojicu.
To si ešte povieme, ale ešte späť k tomu Habešu. A tam sa vlastne teda z neho stal vojnový kameraman. A kto ho tam vlastne poslal?
No, vyslal ho tam 20th Century Fox. 20th Century Fox, americká filmová spoločnosť, oni ho tam vyslali ako frontového kameramana, ako korešpondenta.
Áno, a aký mal k tomu vzťah? Vie sa niečo o tom? Že ako, lebo to je predsa len niečo iné, ako fotiť v nejakých hollywoodských štúdiách.
Dežo potom vždy, keď sa hovorilo o tom, že ako vlastne sa formoval jeho ten fotografický rukopis, tak on vždy povedal, že vlastne sa to všetko začalo vo vojne, pretože ako frontový kameraman, tak ste vystavení tej vojnovej mašinérii a musíte sa predovšetkým starať, aby vás nezastrelili, aby vás nezabili v tej vojne. Takže museli ste vedieť, kedy môžete kam prísť, čo môžete urobiť, ako to môžete urobiť a hlavne ste to museli robiť veľmi rýchlo. Čiže Dežo sa naučil okamžite reagovať na situáciu, ktorá vznikla a to potom využíval aj pri fotení.
Áno, a nakoniec sa teda v Španielsku, ako ste povedali, skamarátil s Ernestom Hemingwayom,
áno,
slávnym spisovateľom a slávnym fotografom Robertom Capom. A teda údajne urobili nejakú trojicu. Čo sa o tom vie?
No, ja som oslovil aj brata Roberta Capu, Cornela, ktorý bol riaditeľom v Múzea moderného umenia v New Yorku a prosil som ho, že teda nech pozrie do archívu, či by sa tam niekde našla nejaká fotografia, na ktorej by títo traja boli spolu. A on v podstate mi odpovedal, že ono to máte tak, že krajčír nemá si čo obliezť a Schuster si nemá čo obuť a fotograf nemá vlastnú fotografiu. Viem to aj z vlastnej skúsenosti, pretože ja sa tiež nerad fotím. Je to v podstate asi taký osud všetkých fotografov.
Boli chvíľu spolu. Čo sa potom dialo s Dežom v tom Španielsku? Bolo to, myslím, že celkom dramatické pre neho.
No určite, pretože pri jednej akcii, keď bol snímať to, čo sa dialo na fronte, tak sa mu pokazila filmová kamera. Pravdepodobne sa mu dostal piesok do toho súkolia mechanického a on mal ešte so sebou Rolleiflex, tak začal fotografovať a v podstate tie fotografie posielal do novín a oni mali o ne záujem. Takže tam vlastne sa začala jeho fotografická kariéra. On potom, aj keď sa kamera opravila, on už veľmi nefilmoval, on už viac fotil a bol trikrát zranený a najmä to tretie zranenie bolo veľmi vážne, pretože mu museli operovať hlavu, on bol ranený do hlavy a mal takú platničku v podstate aj na hlave až do konca života, takže na nejaký čas vraj aj stratil pamäť a preto tie spomienky na toto obdobie sú také veľmi protichodné mnohokrát, že Dežo sám ich mnohokrát aj spochybnil, alebo porozprával niečo iné a tak vznikli také okolo toho aj fámy, že čo vlastne sa udialo, čo sa neudialo. Ja som mal to šťastie, že som stretol jeho výborného spolupracovníka Normana Joplinga. To bol novinár, ktorý pôsobil v časopise, v ktorom Dežo od 55. pôsobil, Record Mirror, a práve ten mi hovoril, že asi Dežo chcel, aby niektoré veci zostali tak, ako boli, že utajené, že aby vlastne sa o nich ani nehovorilo, pretože mal na to plné právo.
Keď sme pri tých záhadách v jeho živote a tých rôznych rozprúplných informáciách, napríklad sa hovorí, že sa oženil s nejakou Španielkou.
Áno. A je zaujímavé, ja som v podstate dostal od jeho syna, od Davida, jednu fotografiu z rodinného archívu, na ktorej je vzadu napísané, že Dolores a nejaká, že ona bola veľmi, veľmi známa akože v španielskom divadle. Veľmi známa postava. A je zaujímavé, že práve dcéra, hneď Dežova dcéra, ktorá teda sa mu narodila v 41., tak jej dal meno Dolores. Čiže zrejme tam bola takáto žena a údajne teda zahynula pri prechode cez Frant. Tam ju zastrelili na základnom aute.
Takže takýto vlastne smutný príbeh.
Áno, áno. A on nerada aj o tom rozprával, ale hovorím, že je tam také prepojenie zrejme, pretože aj to meno tej dcere zrejme nevybral náhodou Dolores, že asi tam ešte rezonovali nejaké tie spomienky z toho Španielska.
Keď už spomínate jeho dceru Dolores, tak vám sa podarilo skontaktovať aj stretnúť sa nielen s jeho dcerou Dolores, ale aj s jeho synom Davidom.
No ono to bola taká detektívna záležitosť. Ja keď som urobil tú prvú knižku, tak som bol veľmi smutný, pretože mne sa nepodarilo skontaktovať sa ani s tou dcerou, ani so synom. Nikto mi nevedel povedať, kde sú, či žijú, pretože ja keď som v 89. 3 roky po Dežovej smrti prišiel do Londýna a išiel som na adresu, na ktorej údajne teda bývali Hofmanovci v Londýne, tak tam mi pani povedala, joj, máte smolu, lebo už tu nie je ani pani, ani dcera, ani syn, už nie je nikto a my vám nevieme poradiť, že kde tí ľudia odišli, kde sa vytratili. Tak ja som potom skutočne písal listy, komu som mohol, len som mal tú smolu, že zrejme tie smerové, poštové smerové čísla, ktoré sú okolo Londýna, keď píšete do Londýna, oni to majú tu 1 VN alebo tak rôzne tie cifry okolo toho, tak asi neboli presné, lebo mne sa tie listy vracali. A mnohé sa mi vracali treba po pol roku. Už som bol aj trošku taký skeptický, či vôbec sa mi podarí ich nájsť, ale mal som zase, náhoda je obrovská vec, lebo urobil som takú výstavu z dežových fotiek na našej ambasáde. Tam je výborná galéria, no a tá výstava mala veľký ohlas a dostalo sa to aj do uší Dolores, ktorá medzi tým žila v New Yorku, potom žila v Portugalsku, potom žila vo Francúzsku a nakoniec sa vrátila do Anglicka. A keď sa teda vrátila do Anglicka a dozvedela sa o tej výstave, tak ma kontaktovala a tak sme sa dali dohromady.
Dolores a David, oni mali, ich otec bol Dežo Hoffman a ich mama bola Lily. Ako sa zoznámil Dežo so svojou manželkou?
S manželkou sa zoznámil, keď ušiel z Francúzska, on bol v takom internačnom tábore v Pyreneách. Otec sa preplavil loďou do Anglicka a vstúpil do československej jednotie, ktoré sa tam vtedy formovali. No a keďže bol po toľkých zraneniach, tak oni ho poslali na rehabilitáciu do Leamington Spa, kde sa stretol práve s Lily. No a v podstate bolo to také osudové stretnutie, pretože on si ju potom zobral aj za manželku. No a narodili sa im tie dve deti, dcéra a syn. No a ešte bolo zaujímavé, potom ja som sa pýtal na Davida, Dolores. No a Dolores mi povedala, že David nie je v Anglicku, že David je až za morom v Spojených štátoch, v San Francisku. No tak v podstate bolo treba ísť za ním. A keď som tam prišiel, tak David hovorí, že to je neuveriteľné, že niekto sa vybere na druhý koniec sveta kvôli tomu, aby napísal o jeho otcovi, tak si to veľmi považoval.
A keď sme ešte pri Lily, tak je zaujímavé povedať, že vlastne ona mala tiež vlastne židovský pôvod, tak ako Dežo. Bola pre Deža, bolo židovstvo téma?
Nie, Dežo na túto tému nikdy nehovoril a on bol veľmi tolerantný vôbec k vierovýznaniu iných ľudí a myslím si, že to pre ňo to nemalo žiadny význam.
Teda, keď sa ocitol v tom Anglicku, tak čomu sa začal venovať? Ako sa živil?
No to bolo zaujímavé, pretože bola ešte Kráľovská filmová jednotka, do ktorej on ešte vstúpil, ešte nakrútil film na požiadavku Josipa Broza Tita o Jugoslávii. Urobil prvý dokument po vojne o Juhoslávii, ale údajne nebol s tým dokumentom veľmi spokojný a aj tie podmienky v tej kráľovskej filmovej spoločnosti nejakomu nevyhovovali. A medzi tým už posielal fotografie do novín a zase náhoda urobila, že v podstate z jeho známych on sa usadil v Lestri. A keď v podstate sa stretol s niekým, kto niečo znamenal, tak každý mu hovoril, ak aj ty chceš niečo znamenať v Anglicku, nemôžeš zostať v Lestri, musíš ísť do Londýna, tam sa deje všetko podstatné. A on to vypočul tieto hlasy a skutočne sa presťahoval potom s rodinou do Londýna. Mal to šťastie, že stretol zase pani Mallory, ktorej manžel robil na Fleet Street, kde boli redakcie ústredných novín a umožnil mu kontakty vlastne so všetkými významnými denníkmi, do ktorých potom Dežo prispieval fotografiami.
Áno, čiže a potom on si založil vlastný ateliér.
No to bolo neskôr, lebo vlastný ateliér on založil až keď sa v 55. stal fotografom týždenníka Record Mirror, to bol týždenník o hudbe, kde prinášali správy o tom, aké poradie niekde v hitparádach, v Anglicku, v Amerike, v Európe, v ostatných krajinách. A Deja tam prijali ako fotografa. Mal v podstate veľkou slávou ho tam vítali, že prichádza fotograf, ktorý absolvoval už aj v podstate španielskú občiansku vojnu ako kameraman a spolupracuje so všetkými významnými anglickými novinami, takže bola to pre nich veľká vec.
A takto potom neskôr sa zhruba ako už známy fotograf zoznámil s Beatles a to už mal pomerne dosť veľa rokov.
No Dežo mal 50 rokov, keď sa stretol s Beatles a zase tomu prispela náhoda, pretože on keď bol v tom Record Mirror, tak tam prišiel jedného dňa taký ružový list navoňaný a bola v ňom fotografie štyroch mladencov z Liverpoolu a tam fanúšička napísala kriticky redakcii, že už by ste konečne sa mohli vyťahnuť z toho Londýna a prísť aj do niektorého iného mesta, treba z do Liverpoolu a pozrieť sa, že aká muzika sa tu hrá a kto ju hrá, pretože si myslím, že títo štyria mladenci si zaslúžia pozornosť a v podstate šéf-redaktor povedal, no to keby sme sa mali každému takémuto listu venovať, tak to by sme iné nerobili, len by sme behali po celom Anglicku a sledovali by sme, akí mladenci kde hrajú. No ale Dežo sa nedalo odbiť a v podstate pol roka presviečal toho šéfa aj kolegov z redakcie, aby do toho Liverpoolu vyrazili. No a konečne po tých 6 mesiacoch sa to podarilo. No a keď prišiel do Liverpoolu, tak prišiel k Brianovi Epsteinovi, ktorý mal jedinú požiadavku, že aby nafotografoval, ako podpisujú Beatles zmluvu s Brianom, ich manažérom. No ale Dežo sa zásadne postavil proti, povedal, no tak to sme mohli nafotiť hoci kde, to sme mohli ste prísť do Londýna, mohli sme to nafotiť v Londýne, ja som nemusel cestovať sem. Ja som neprišiel nafotiť skupinu tak, ako ich fotia všetci fotografi a žiadne noviny to už nechcú, lebo už sú v podstate tých fotografií toľko, že nikoho to nezaujíma. A ja som prišiel nafotiť Beatles takých, akí sú, v podstate spontánnych mladých mužov, ktorí robia muziku. No a v tej chvíli si získal Beatles, pretože oni už tiež sa nechceli fotiť, pri tom, jak niekde sedia, alebo jak podpisujú tú zmluvu, alebo čo. To jediné, čo sa Dežo opýtal, kam by sme mohli ísť von, aby som vás nafotil niekde tak, ako vy fungujete. No a na to všetci štyri aj unizónu povedali, že tak poďme do Sefton Parku, tam to bude ideálne, pretože oni už vtedy boli v Liverpoole veľmi známi a keby sa boli fotili niekde v meste, no tak mali by problémy s fanúšičkami, takže skutočne vyrazili do toho parku a tam vznikli tie nádherné fotografie, kde Beatles skáču. Dežo ich urobil 6 a všetkých 6 sa dodnes používa.
Vlastne dosť také magické stretnutie vtedy, ako ste ho opísali, lebo ako keby zafungovala medzi nimi chémia, medzi Beatlesákmi.
No to zafungovalo okamžite, pretože oni si uvedomili, že Dežo presne vie to, o čom hovorí. Pretože mnohí fotografi skôr si zakladali na tom, aby bolo vidieť ich a nie tých, ktorí oni fotili. A Dežo bol presne opak, že on v podstate okamžite bol s Beatles na jednej lodi a mali veľa dôvodov, aby v podstate sa nejako chápali navzájom, pretože oni začínali svoju kariéru v Hamburgu, kde museli hrávať hodiny, celé noci. A Dežo, samozrejme, ten tiež bol vo vojne, bol aj v Nemecku, poznal všetky tieto okolnosti. Takže a on ich chcel nafotiť ako spontánnu kapelu a skutočne sa mu to podarilo.
On dá sa vlastne povedať, že Dežo Hoffman v podstate vytvoril ten vizuálny imidž Beatles.
No Dežo bol prvý profesionálny fotograf, ktorý fotil Beatles, pretože Beatles fotilo kopu ľudí. Beatles fotil aj brat Paula McCartneyho a mal krásnu výstavu, síce takú miniatúrnu. Ja som mal to šťastie, že práve vtedy som bol v Londýne a tá výstava bola v Národnej galérii, kde bolo vtedy 16 fotografií, 24x30, nie veľké, 24x30 a tam sa stáli rady až po portrétnu galériu, to je asi takých 500 metrov a v dvojstúpe, trojstúpe stáli ľudia a čakali na tú výstavu, aby videli tie fotky. Čiže Beatles mali obrovské renomé a Dežo ako prvý profesionálny fotograf presne pochopil, ako ich má fotografovať, ako má vyjadriť to, čo čím oni boli vlastne iní ako ostatné skupiny. A bolo zaujímavé, keď za ním potom prišiel Mick Jagger z Rolling Stones a hovorí mu: Deško, tak ty si urobil báječné fotky Beatles, tak urobaj nám také skákacie. A on povedal: no prepáč, ale tam Beatles skákali všetci a u vás v Rolling Stones skáčeš ty, sem tam Keith Richards a to je všetko, to je úplne iné, vy ste úplne iná kategória. A nafotil Rolling Stones tak, ako ich on vnímal a urobil nádhernú knižku o Rolling Stones.
No, čiže vlastne on sa vďaka Beatles dostal aj k mnohým ďalším celebritám a slávnym hudobníkom a hercom. Tak ako si môžete, milí posluchači, pozrieť v monografii Deža Hoffmana od Mariana Powera. Tá monografia sa nevolá Dežo Hoffman, ale Dezo Hoffman. Tak máme ho volať Dežo alebo Dezo?
Áno, my sme totiž použili na obálke tejto monografie jeho firemnú značku. To meno Dezo Hoffman je z jeho pečiatky. On presne takto mal na svojej pečiatke, pretože Angličania samozrejme nemajú diakritiku. Tak a vzhľadom k tomu, že väčšina tých, ktorých som ja oslovil, boli hovoriaci po anglicky, tak sme nechali, rešpektovali sme to Dezo a jedine u Kamila Peteraja sme dali názov kapitoly Dežo a tam používame aj Dežo akože s tým našim háčikom nad tým Z.
A ešte je celkom sranda, že keď sme mali epizódu z Banskej Štiavnice, tak tam sme trošku spomenuli Hoffmana a spomenuli sme aj to, že jeho hlas dokonca zaznie v skladbe Yellow Submarine.
Áno, to je taká príhoda v podstate zhruba v strede tej skladby, kde oni instrumentálne tam je taký prechod, kde Dežo sa zapojil do nahrávania a je to skutočne jeho hlas.
Áno, on vlastne niečo odkáže československému režimu.
Áno, odkázal to tak spontánne a myslím, že nie celkom spisovne, takže nebudem to ani opakovať, ale je to jeho hlas určite. A koho to bude zaujímať, pustite si Yellow Submarine a tam to budete počuť. In the town where I was born
lived a man who sailed to sea. V tej pôvodnej verzii, ktorú natočili Beatles, v minúte 37 môžete počuť jednu špecifickú vetu, ktorú tam Dežo zakričí. Ja ju nebudem teraz hovoriť, vypočujte si to, pretože Beatlesákom jeho slovenčina znela veľmi smiešne, tak ho vyzvali, že Dežo, tak niečo zakrič a do tejto pesničky, tak sa aj stalo. Takže môžeme tam počuť odkaz Deža Hoffmana na vtedajší komunistický režim.
Tak a viete čo, my si to teraz pustíme.
A napriek tomu teda, že mal problémy s režimom, tak pomáhal slovenskému hudobnému festivalu Líra s tým, aby mohol dostať veľké mená.
Áno, no on keď v podstate na jednom festivale stretol sa s pánom doktorom Sivačkom a on sedel pri vedľajšom stole a naraz počúval a Dežo si uvedomil, že vlastne on rozumie, že keď sa rozprávali po slovensky, že vie, o čom hovoria, no tak sa pridal, slovo dalo slovo a začali teda spolupracovať a vďaka Dežo prišli sem také mená ako Cliff Richard a dokonca sa podarilo niečo neuveriteľné. Keď mal prísť Cliff, tak ochorel, veľmi prudký zápal slepého čreva, že museli okamžite na operáciu a Dežo zo dňa na deň vybavil Shadows, ktorí prišli bez aparatúry. Keď si predstavíte, ako dnes chodia hudobníci, že chodia kamióny, to sú celé kolóny kamiónov, ktoré ich sprevádzajú a vtedy tí Shadows prišli a uverili teda, že naši im postavia aparatúru, na ktorú oni budú môcť hrať. A oni uverili Dežovi a urobili dobre, pretože mali obrovský úspech. A Cliff potom na ďalšom ročníku sa poďakoval všetkým, že to rešpektovali a že takto teda v podstate od tých Shadows zastúpili. Vďaka Dežovi sem prišla Sandy Shaw. Je krásna fotografia, keď Sandy zobral na centrálne trhovisko a kde je s tými babkami na centrálnom trhovisku, ktoré tam predávali. Medzi nimi je to nádherná fotka a v podstate vďaka Dežovi sem prišli mnohí ďalší, prišli Beach Boys a je fotografia, kde sú Beach Boys na Petržalskej strane Dunaja a za nimi je Bratislavský hrad a Dom svätého Martina. Čiže povedzte mi, kto druhý by dokázal presvedčiť Beach Boys, aby išli na druhý breh Dunaja, aby sa tam nechali odfotiť kvôli jednej fotografii.
A tá vaša monografia je plná jeho fotografií a naozaj sú úžasné a čo je na nich také zaujímavé, čo ich spája, že väčšina tých portrétov sú veľmi také pohodové, uvoľnené a usmiatej.
Áno, áno, Dežo to nasníva, že telepatická linka. On povedal, že ten, koho fotí, že sa musí cítiť tak, ako v bežnom živote, že a nesmie nič predstierať, že musí to byť fotografia verná. A Dežo mal veľmi rád autentické svetlo. On to tiež hovoril, že to je ešte pozostatok teda z tej vojny. On fotil aj v ateliéri, ale ani v ateliéri nemal rád také tie silené fotografie, kde ľudia sedeli ako tvrdé i a v podstate to bola vtedy taká móda v 50-tych, 60-tych rokoch, že nehybali sa, sedeli tam a Dežo to chcel otočiť. On povedal, že aj v tom ateliéri, že tí ľudia musia byť sami sebou. No a to sa mu skutočne podarilo a to sa veľmi rýchlo potom roznesie, takáto informácia, že ako Dežo fotí. A potom nebolo náhodou, že napríklad Frank Sinatra prišiel z Ameriky do Dežovho štúdia a prišiel sa odfotiť, alebo že dovolil Dežovi, aby počas nahrávania bol v štúdiu a tam v podstate fotil. Dežo totiž vymyslel takú vec, že on začal fotiť s kinofilmovým fotoaparátom Nikon. A v tom Nikone je tiež takéto, to bola zrkadlovka. Tam stačilo len vybrať to zrkadlo, lebo to robilo to v podstate takéto buchnutie, keď ste zmaskli spúšť. A Dežo to vybral a nechal si hľadáčik navrch na ten aparát namontoval a v podstate on absolútne tichúčko fotil, nerušil nikoho, čiže jeho rešpektovali a pustili ho. Je zaujímavé napríklad Beatles, prvé nahrávanie na Abbey Road, tak Dežo nafotil, čo sú neuveriteľné veci na tej fotke po nahrávaní. Je ešte George Harrison s monoklom pod okom, keď ho v Liverpoole, keď odchádzali z Liverpoolu do Londýna, tak ho tam fanúšikovia napadli, lebo on sa prihovoril za Ringa Stara, aby nahradil Pita Besta. No a fanúšikovia Besta ho napadli a mal monokel a je to na tej fotografii vidieť.
A ešte je pozoruhodné na jeho fotografickej kariére to, že vlastne začal fotiť aj farebne, keď to ešte nebolo tak v móde.
No Dežo bol vždy, ja hovorím o konskú hlavu pred tými ostatnými, nie tým, že by sa rýchlo pohyboval, ale on rýchlo myslel a on vedel súvislosti. On si vedel všetko dať do súvislosti a fungovalo to. On napríklad písal pánovi Zelenajovi, že všimnite si treba z toho a toho muzikanta alebo tú a tú kapelu, pretože o týždeň, o dva, o mesiac budú na vrchole hitparády a vy keď teraz s nimi urobíte zmluvu, tak bude ešte podstatne nižšia ten honorár, ako keď už oni budú na vrchole. A vďaka tomu skutočne aj tí mnohí prichádzali sem na tú líru.
Zaujímavé ale je, že asi sa dá povedať, že to obdobie, ktoré zažíval, keď bol z Beatles a potom s rôznymi tými špičkovými hviezdami, tak bol asi, dá sa povedať, že vrchol jeho kariéry. A taký, že trochu oneskorený, ale o to viac raketový. Ale potom, keď som si čítal tú vašu monografiu, tak ku koncu života alebo v tej jeho druhej polovici bol aj taký trochu smutný človek.
Všetko so všetkým súvisí. Totiž v 70. rokoch začala byť na scéne alebo dominovať psychedelická muzika. Tie kapely hrali neuveriteľne hlasne. Ja keď som sa stretol potom s spevákom Erikom, s Erikom Badenom, Erik mi hovorí, no my sme všetci teraz hluchí, lebo sme vtedy hrali tak hlasno, teraz to za to trpíme. A Dežo už jednoducho nebol stavaný na to, aby sedel niekde v druhom, treťom rade a v tom obrovskom rámu sa robil fotografie, tak tam posielal svojho syna, alebo posielal svojich asistentov. Spomeniem, že jedným z jeho asistentov bol napríklad Ivan Kincel, ktorý sa potom vďaka tomu, že Dežo mu pomohol, keď prišiel do Londýna, stal sa najlepším britským divadelným fotografom. A to bolo také obdobie, tie 70. roky, jednak už mal aj potom problémy trochu s očami a ku koncu života dosť vážne. V podstate potom ho zastupoval syn, len zastupovalo do jedného okamihu, keď na koncerte Rolling Stone sa tak odviazal, že zabudol, že pod sedadlom má Dežo fotoaparát Hasselblad s celým vybavením a on v podstate odišiel od tela, všetko to tam nechal, takže Dežo vtedy prišiel neuveriteľné vybavenie. No a David hovorí, že no do konca života, že mu to nezabudol. No a tam vraj skončila Davidova fotografická kariéra. Takže to sú také súvislosti, mnohokrát úsmevné, ale v tej chvíli by som nebol rád v Davidovej koži, keď sa vrátil domov bez toho aparátu.
Ale ako ste už spomenuli, vy ste sa s Davidom potom v San Francisco stretli.
Áno.
Kde žije? Aký je? Je na ňom cítiť niečo z jeho otca?
No, David v podstate vyštudoval medicínu a venuje sa alternatívnej medicíne. On je bylinkár, on je aj v takomto cechu bylinkárov v Amerike a je dokonca uznávaný aj vo Veľkej Británii a ukazoval mi knihu 700 stranovú, na ktorej robil niekoľko rokov, kde sú všetky bylinky, ako sa dajú využiť v lekárstve. A on má firmu, ktorá keď im napíšete diagnózu, tak oni vám urobia čaj, ktorý teda máte piť, aby vám zmiernil tie následky alebo vôbec tú chorobu ako pomohol odstrániť. Tento človek nesmierne má taký zmysel pre humor zrejme ako mal jeho otec a sme si veľmi porozumeli. Bolo to nádherné stretnutie a teraz ide len o to, ja som sa ho pýtal, že či príde do Európy. Vravel, že už nie, lebo v podstate nemá dôvod, aby sem chodil a keď niečo chce tá jeho sestra, no tak ona ide za ním do Ameriky. Napriek tomu, že je teda staršia od neho.
No to som sa chcel spýtať, že či obidvaja, David aj Dolores, že či nechceli ísť nikdy na Slovensko, pozrieť sa tam, kde sa narodil ich otec.
No skôr to vidím reálne u Dolores, pretože David hovorí, že on nepríde. Tam sa totiž stali potom také nepríjemné veci. On keď ešte bol mladý, tak nejaké Dežové fotografie sa objavili na aukcii a Dežovi, teda Davidovi nikto o tom nepovedal. On sa cítil taký dosť akože zaskočený a odsunutý a on povedal, že v podstate nie, že nepríde, ale Dolores sa veľmi zaujímala o všetko, teda čo sme jej mohli povedať o Dežových rokoch na Slovensku.
No a keď sme teda pri tom Slovensku, tak ten jeho rodný dom v Banskej Štiavnici, to je keď vyrazíte po Trojičnom námestí smerom hore k tajchu vodárenská, tak ho nemôžete minúť. Má takú charakteristickú ružovú farbu a je opravený.
No to je zase ďalší príbeh. Ja som 20 rokov bombardoval doslova predstaviteľov Štiavnice, aby niečo urobili, aby ten dom nespadol dokonca. No, ale nenašiel som tam nejako veľmi porozumenie. Jedine chvála Bohu, že sa chopili toho bratia Šafaříkovci, ktorí tento dom zrenovovali, zreštaurovali, dali ho do poriadku. Teraz tam urobili dokonca aj pamätnú izbu a v podstate ide o to, že pokiaľ ešte žije McCartney a pokiaľ žije Ringo, že by bolo nesmierne fajn, keby niečo sa dostalo do tohto domu rodného, pretože Dežo si veľmi rozumel, najmä s Ringom, ktorý z tých štyroch vraj najlepšie fotografoval a Ringo to dokázal aj vo svojej knižke Fotograf, ktorá vyšla pred pár rokmi a veľmi si rozumel aj s Paulom, pretože oni keď prišli do Londýna a hovorili tým liverpoolským akcentom, tak nikto im nerozumel. A v podstate oni boli na tom rovnako, lebo aj Dežo silný akcent tiež bol problém, takže oni vlastne sa aj navzájom akože dvíhali, podporovali sa a spolu rástli.
Tak bolo by skvelé dotiahnuť bubeníka Beatles Ringa Stara do Banskej Štiavnice.
No, ono by to bolo nádherné. Ja som bol aj na jeho koncerte v Prahe. Ja som sa pokúšal dostať k nemu, ale nikto žiaľ mi nevyšiel v ústretí tam ani z organizátorov, ani ďalších. Bol som aj na koncerte Paula. Dokonca som mal to šťastie, že som sedel rovno nad pódium, čiže som presne videl, jak tá jeho fabrika, dalo by sa povedať, funguje počas koncertu, pretože to je neuveriteľné, jak tam všetko fungovalo, jak tam každý mal svoju úlohu a presne si uplnil. Takže bol to pre mňa obrovský zážitok do konca života a Pokúšal som sa niekoľkokrát ako skontaktovať aj s jedným, aj s druhým. Je to vždy ale problém s tými ľuďmi, ktorí sú okolo nich, pretože ty vytvoria takú hradbu, cez ktorú nikto neprejde, ani neprelezie. Ja som raz už bol veľmi blízko k stretnutiu s Paulom, keď som ho čakal v MPL, v tej jeho spoločnosti v londýnskom Soho. Žiaľ, začala obrovská búrka a Paul telefonoval, že aby som teda sa nehneval, ale že do tej búrky on jednoducho nepôjde. Tak skončilo neslavne moje stretnutie s ním. No ale v podstate verím, že keby vedel, že aj treba sa takáto knižka sa robí, tak on by určite zareagoval, pretože keď Dežo zomrel, tak on prvý kondoloval rodine Hofmanovcov a zaplatil aj pobyt v nemocnici za Deža.
No tak budeme vám ešte držať palce, aby sa ešte niečo podarilo a dostať sa k niektorým z členov kapely ešte. Kým sa to dá.
No ja dúfam, že ešte nie je všetkým dňom koniec, takže...
Áno.
A ono je náhod bolo toľko, že ešte jedna by mohla byť.
Áno, a ešte tam je zaujímavé, že vlastne na začiatku, keď zafungovala medzi nimi tá chemia a tak dobre si rozumeli a Dežo ich tak perfektne fotil, tak potom neskôr, keď sa z nich stali už tie naozaj obrovské svetové hviezdy, tak už nemali na Deža toľko času, že on, keď bol zvyknutý aj 2 hodinky s nimi sa fotografovať, zrazu mu povedali, že máme 15 minút a musíš to rýchlo cvaknúť.
No on bol zvyknutý s nimi byť totiž celé dni aj celé noci a bolo to potom, no ono je to tak, v podstate, keď naskočíte na ten vlak toho showbiznisu, ktorý sa rúti, ktorý nejde, on sa rúti a nedá sa z neho vystúpiť. Čiže musíte rešpektovať tie pravidlá jazdy a oni, keď mali niekoľko koncertov, niekedy mali aj 2-3 vystúpenia za deň, takže skutočne mali toho neúrekom a viem pochopiť, že na toho Deža im už toľko času nezostávalo, ako v začiatkoch, keď ešte boli neznámi. On im urobil slávu a v podstate vďaka tej sláve vlastne oni potom na ňo nemali čas.
Tak. Čiže, milí posluchači, keď uvidíte niektoré slávne fotografie tejto kapely, tak možno ste ani nevedeli, netušili, že ich autorom je slovenský rodák z Banskej Štiavnice, Dežo Hofman. A jeho svetom nás dneska sprevádzal historik, znalec fotografie, spisovateľ Marian Power. Ešte raz.
Ja ďakujem za túto ďaká. Príležitosť.
Počúvali ste Košer podcast denníka N. Pekný týždeň. Šavuotov.